chitutuzi cha chinkhondi na chimoza. Chuti wakamphalira Yoswa wakati unjika vina Israeli wonse, ndipo chuti wakamphalira kuti uyo wananga ndi Akani. Akani wakalengesa nkhondo ya vina Israeli. Bo Joshua wakamfumba Akani kuti kanchonenesu kuti iwe wabisapo vindu vinyake kwa iwe, ndipo iye wakazomera kuti enya ndanangira chiuta wani. Para mungaluta kutentilane mwamkusanga kuti ndajimira pasi. Joshua wakatuma vasirikali vanji bakayaka jima bakayaka visanganadi. Joshua wakatola vasirikali vake kuti vatole banja lose la Akan vakuveta vose kuti vafume mumusumba. Kuwalo kwa musumba ula kula wakawavika vina Akan, vose vina Israel bakawaponjira mawe na kuwakoma babali vake wose pamoza na iye. Ndipo wakatora vyose na kuviundira katundu wake wa Akani yose pamoza nayo. Panyengo ii, chivuta kuti wakakizga ukali wake pawana wa Israel. Ndipo wakawatumasu kuti walute vakarwe na musumba wa Ai. Nyengo ii, vantu kuti wakawasu na chofyo chala chifu wakamaya kuti chivuta wakawanao. Mwakutemweka wa chivuta mkuma kuti musambire vindu vitatu pachisambizgo ichi. Chakudanga chivuta wakukumba mutima wakupulikira. Munga mpulikira chivuta, munga chigawa kamoza pera chara. Kwene muna mtima wini wose na tupirinu wose mkwena kumpulikira chivuta. Chachiviri nchakuti, usange muntu yumoza mkati mwini wananga wakunangisika vantu wose. Ngandi umo para muntu walira skava yumoza ya kuvunda pamoza na skava 5 ziwemi wakutunyira pamoza. Chifuka chakwa nanga kumoza kwa muntu yumoza Akan, vana wa Israel vanji wakafirapu chifuka chakwa nanga kwa muntu yumoza. Mwanteura, usange muntu yumoza wananga, kuti wajinangira iyeye kachara kweni wakunangisikaso na vanyake. Chachitatu chiti kusambira nchakuti, chivuta uyoti kumusopa ni chivuta warusungu. Pali tingana kuti chifuwa nchichi mbabali vake wa Akani wakafwa na vyakuveta vyake chifuwa cha Akani kwa nanga kwake. Nchinonono kutise tichipulikisio makora. Kweni iche tukuna kumbuka nchakuti chivuta ndi chivuta muwemu wakumba vya urunji. Ndipo wakumba vandu wose vachite vya urunji. Kumbukani kuti chivuta wakumanya kavido kitukosi na maganano yitu. Ndipo wakumanyaso kupenda nangalive sisiditu uo kumutu yutu.